Äripäevaraadio. Autojutud.
Head huvilised, autojutud on taas eetris. Seekordne saade räägib autospordist ja autosportlaseks olemisest Nõukogude Liidus. Kuidas toonane süsteem toimis ning mis moodi mootorisportlase teekond praegusega võrreldes erines, sellest ja paljust muust kuulebki. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe ning minu seekordne külaline on Eesti üks kõvemaid autosportlasi 70-ndatel ja 80-ndatel, kodumaa meistrivõistlustel 13 kulda võitnud ja üleliidulise autoralli meistrivõistluste hõbemedalist Raido Rüütel. Tere, Raido!
Tere!
Ja järjest rohkem on neid inimesi, kes vene aega ei mäleta, minagi kuulun nende hulka, ega tea ka seda, mis moodi toonase asi käis. Nõukogude Liidus polnud ametlikult profisportlasi, kõigil oli vähemalt paberite järgi mingi nii-öelda päris töö. Samuti polnud ettevõtteid, mis kulukat autosporti oleksid sponsoreerinud, ralliklubid ja muud säärased toimetasid tavaliselt mingisuguste asutuste, autobaaside, kolhooside ja muude niisuguste juures ja liiat olid ka autod väga defitsiitsed, inimesed seisid aastaid autoostu järjekorras ja üldist elatustaset arvestades olid need ka ääretult kallid. Ma paluksin sul kõigepealt selgitada, kuidas selle ajal autospordi juurde üldse jõuti ja kuidas sellega tegelemiseks võimalused leiti? Noh, kas või algusest alustades, et tänapäeval käib asi enamasti nii, et isa muretseb lapsele siis kas mingisuguse kaardi või võistlusauto ja oma käe peal niimoodi need esimesed katsetused tehakse. Toona, kas ma eksin, kui ma arvan, et see klubide tähtsus oli suurem?
Jah, see on nõnda. Et need klubid võimsamad ja vähem võimsamad, noh, kuna sa klubisi puudutsid, siis ma tooks kohe ühe väga olulise klubi esile. See on VSÜ Kalev automaataklubi. Kloostermetsas, noh, mida täna enab küll ei ole ja seal on praegu auk ainult järgi, aga see oli kindlasti sotsialismimaade kõige võimekam ja kõige tugevam klubi. Ja kui rääkida sellest Kalevi klubist, siis seal oli vana Richard Laur, kes oli selle hing. Ja võibolla me jõuame selleni, vaatame, kuidas meil siin see jutuajamine läheb, aga keda ma pean ühena kolmest enda õpetajaks. Ja väga võimekas ja väga perspektiivi tundega ütleme, juhiks.
Kuidas need klubid omakorda elasid? Kus nad said võimaluse, tehnika, ka raha, et toimetada ja kui raske sellisesse klubisse nii-öelda jalga ukse vahel oli saada?
No, ma saan rääkida praegu, eks ole, eelkõige oma mälestuste põhjal ja minul oli lihtne. Minu isa oli Eesti ja terve Nõukogude Liidu üks paremaid ja tunnustatumaid rallisõitjaid ja keda ma täna pean üheks võibolla kõige üheks andekamaks, noh, kolme hulka, nelja hulka kuuluvaks läbi aegade. See on muidugi subjektiivne, see on minu arvamus, et aga ja nii ongi eri pliaadide võidusõitjaid on raske ju ütleme, noh, seal nagu reastada, aga et mul oli lihtsam, aga mina tahtsin tegelikult hakata rallit sõit. Noh, kuna isa sõitis, ma olin sealt saanud kõrvalt väga hea kogemuse, aga paraku minul ka Hans Rüütli pojana ei olnud võimalik rallit hakata sõitma. Päris mitmed aastat. Siis tuli, noh, taevaisa lihtsalt andis ükskord mu hilisemal treeneril Enn Grifflil korralikult pea täis juua. Taksopargis, noh, ta seda tegi ja mina olin isa labis seal, ma ei tea, Volga rattaid veretamas seal ja noh, mis see taitikas ikka oskab teha, eks ole. No need jõukohased, noh, musklit oli nii, et ma seda Volga ratast sellega jääksin toimetada ja ma mäletan selge, et veretsin seda ratast, noh, seal kummitöökotta ja tagasi või mis iganes, mis seal oli vaja teha. Mina olin, noh, ikkagi poja ju seal ja siis tuleb üks johmas taat tuleb juurde, et poiss, mis sa siin, et kumme veeretad, et kahe nädala pärast on Riias võidusõit, et tuleleme sõitma. Kusest mina teda ei tunnud. noh, nagu ma teadsin, kes on Enn Riffel loomulikult, aga no, et seda johmast staati ma sugugi ei sidunud selle nimega, tead. Ja siis ta tuli vist sinna papsi ja noh, no, Gunnar Holmi no, isa paarimehe juurde ka ja seal ja siis paps ütles, et kuulet, et näed, et selle, see on Enn Riffel. Ja nii, et Enn. Ja muidugi see oli nükkane päris veider nükkane juhus veel, et homme lähme lennuvelele sõitma. Noh, lasname lennuveli siis praegu, kus inimesed elavad ja käivad Selveris poes, siis seal oli ju vana lennuveli. Ja no Sinder, mul ei olnud vaja kaht korda seda öelda. Kell 9 ma olin tal, kas oli Räägu tänaval või kus ta elas seal tema maja ukse taga. Ja, aga kui teete, et ega ta kui meie lahku läksime, see võis olla 11 kell 12 õhtul või öösel. Ja tema siis veel ei lõpetanud nii, et ta oli just eitnud magama ja nüüd üks mingi lolbe tuleb talle seal koputama. Naised tuppa minna julenud, mitte et nad oleks ennu peljanud, aga siinä tuppa nad ei olenud sellepärast minna, et enn oli kirjalik jahimes ja tal oli taksikoer. Ja taksikoer on tuntud kui väga peremehe kaitse. See istus tal kõhu peal, kui enn ega teda poodis sellastud, ta magas suures toas seal tiivani peal, rämises seal ja siis noh, mind saadeti siis lihtsalt sisse ja küll ta siis võis kahetseda, et mida ta mingisugusele tatikale eile oli lumand, ega ta ei pruukinud mäletada, aga siin on mu isa teene või ütleme isa nimi, et ta ei saanud Hans Rüütli poega lihtsalt pikalt saata. Ta oleks kindlasti seda teinud, iga ühega, ka minuga kindlasti. Eks ma ei olnud mingi eriline rohkem kui ainult, et eks ole, et Hans Rüütli poeg ja siis ajas ikkagi jala talle ja abet ära jään vist, aga silmad pisi puhtaks ja läksime, sõitsime klubisse ja siis tal oli, et no, temal oli antud uus tuttuus Estonia vormel, aga mida ta ei tahtnud? Talle ei meeldinud see, talle ei istunud see Moskvitsi mootoriga, noh, see oli natuke raskem ja tema sõitis Wartburgi mootoriga, mis on ime väike kolmesilindrine ja talle see sobib, ta oli üliandekas. Noh, ta oli nii nagu Paganini. Et noh, see, mis ta sellest autost välja võttis, see oli noh, täiesti võlur. No mina elades ringrajas nii kaugel ei saanud. Kus ta mulle ütles kohe peale esimest aastat, ütles, et sina peadki suurema mootoriga sõitma. Noh, kuna ma natukene lohistasin autot, no vormeliteks ole, noh, mis ei ole õige tehnika. Seda vormel ühes ka on seda näha, eks ole, ja kõik. Aga see on tegelikult viga, et sa jälle promilli kaotad sellega. Ega vormeliga see vormeli aeg oli mulle väga heaks kooliks. Olgu, et ma tahtsin rallit sõita. Ja see vormelis, noh, niukest mingit ambitsiooni nagu ei olnud ja ma ei ole kunagi ka pidanud ennast nagu niukseks väga andekaks vormelisõitjaks. Aga ta oli mulle üli heaks kooliks. Trajektoori valikul eriti ja ma arvan, et rallis mul oli üks puhtamaid trajektoori ja paremaid silmasi selle jaoks.
Sellega sa rääksid siis sujuvalt ära ühe tahu, mida sinu kohta ilmselt kõik huvilised küll ei tea, ehk siis just nimelt see, et sa alustasid ringrajasõiduga, ehk su ambitsioon oli kogu aeg ralli.
Ja.
Üks 5-6 aastat nühkisid vormeliga ringrada enne, kui sa ralli juurde jõudsid.
Sest lihtsalt rallit ei õnnestunud ralliautot saada.
Ja siis sa lõpuks ikkagi jõudsid, sa sõitsid alguses Tallinna Kalevi klubi eest, kui ma ei eksi, aga 80-ndatel Karksi kolhoosi ja siis selle töölispordi klubi eest. Mis moodi toona see käis, et missuguse klubisse sa sattusid või kuidas näiteks sinu teekond Tallinnast Karksisse oli?
No seda ei oldki kuidagi. Sest tegelikult meie baas oli siin samas Tallinnas, no ma hakkan nüüd tagant otsast peale. Enne kui ma vormeliga sõitsin, ma olin murnusuusataja. Ja ma treenerile ütlesin kohe, kui ta mind kutsus trenni. Ilmselt mu füüsilised näitajad olid päris head ja ma olin ka päris hea suusataja. Ja kutsus mind trenni. Aga ma ütlesin talle kohe, et see on täpselt 18. eluaastani. Et siis ma hakkan võidusõit. Minu jaoks oli, noh, sisuliselt sündimist saadik oli selge, et ma tahan sinna saada. Mul oli nii selge siht. Selles suhtes on minu elu olnud väga, väga lihtne. Et tead, vaata, kui sul on noh, niiku tollaaegne kompartei esimes Khrushchev ütles, et nam majak nusen. Kui sa näed seda majakat kuskil, noh, siis sa annadki sinna minna. Ja minu jaoks oli see olemas. Mul oli suusatamises väga suured koormused. Ma vaatasin just oma, ma olen terve elu pidanud treeningpäevikut ja nii, et nädalas 2x30 kilti joosta. Ma ei viitsa autogagi noh, päevas 2x30 kilti sõita. Ma nädalas keseida 30 kilti võibolla. No vahel käin Tallinnas. lihtsalt joosti ja kõik muud koormused. Nii et noh, 4-5 korda nädalas paned trenni ja mul oligi vormeli, ütleme selle perioodi häda, minu jaoks oli selles, et teha ei olnud midagi. Et noh, kuidas ma tahan heaks saada, ma tahan parimaks sõit, võidusõiteks saada. Noh, see ambitsioon oli ikka tohutu. Aga nüüd ma istun 2 tundi. Mitte midagi ei tee selle jaoks, et saada parimaks, eks ole. Okei, seal natukene mingid materjale üritad leida kuskilt, aga see nõukogude ajal nii väga lihtne ei olnudki. Soome telekas, noh, ütleme seal uudiste baasil ja ega see informatsioon seal väga, väga, väga niukene hästi kätte saada või ei olnud, eks ole. Ja 2 tundi, 2 päeva, 2 nädalat ei ole midagi teha. Talvel ei ole 4 kuud mitte midagi teha. Noh, siis muidugi... oma lolluses, täielikus diletantuses muidugi, siis oli vaja mootorit forseerida, millega ma tegin teda ainult kevemaks. Täna tean, et tegelikult ma hirmsalt tegin tööd, aga sellest tolku oli ime vähe. Ja, aga siis leidsin nagu ventiili lumera sõitudes. No, see on üks vana üks moskitsi parsa, mis ma klubis sain. Või mis klubis oli, noh, nagu sisuliselt juba maha kantud, et see oli paras, noh, ma olen ikka öelda, et ta oli nii läbi, et see oli nagu rasepart oli niimoodi lõsakil tee peal, aga puhta jää peal sõites jälle, see mängib mingit rolli, seal see võimsus ei olnud oluline ja seal samas, et ta nii noh, vedel nagu oli, et raam oli pehme ja ütleme, see kere oli pehme ja selgelt seal ka tollel ka amort ei olnud all, olgu, et amort on ka sellel pehmel autol ülioluline, eks ole, aga hästi libe tehe peal see sobis ja seal olid kohe ka tulemused et see kiskus siis juba sellid ütles, et kuletage, läheme sõidama mõne ralli ka, seal olid tollel olid meeskonna rallid, olid nagu moes ja mida täna enam ei ole, noh, 3 autot, eks ole, koos stardivad, esimese, kui lisakad selle sõidad, esimese auto noh, stardijoone ületamisel läheb aeg käima ja kui 3. auto finisseerub, siis selle järgi läheb aeg kinni. Et see tähendab seda, et tegelikult sa pidid suhteliselt noh, tihedalt sõitma. Noh, see sõidutehnika ja ütleme, see oli nagu niukene omaette veel kunstük, et see ära õppida harjuda sellega. Ja Saare Juhan oli see, kes siis kutsus, ütles, et kuule reitsed, tule, lähme sõidame ja Ja sealt edasi siis mingi aeg, noh, ja kusjuures, noh, ma võin öelda, eks ole, et ma ka vormelist ajalehelt kirjutasin, näed noori andekas ja kõik, aga et autot saada ei olnud nii lihtne. Ja nii kui sa ütled, et täna, kui issil on raha, siis tegelikult ma arvan, täna on lihtsam saada seda autot, kui näiteks minul oli. Ja ma võin seda öelda, teadsin ka siis ja ka täna võin öelda, et ma olen suhteliselt hea niukene suhtleja. Mitte, et nüüd hea ära rääkija, aga ma saan inimestega hakkama. Noh, taevas on lihtsalt kinkid selle, et ma oskan ise kuulata ja ma oskan ka inimesed on ka mind kuulanud, eks ole. Ja ei olnud võimalik saada. Et päris mitmed aastat ma nägin ikka tõsist vaeva. Ja, aga siis oli veel üks ventiil, siis oli toileti teha, sest noh, see oli juba kui laadas juba toodeti ja selgelt laada oli nagu ütleme sobilikum autoralliks kui Moskvits võibolla. See vahe ei olnud suur, aga siiski oli olemas, eks ole. Siis oli toileti tehases, nimelt olid esimese kas see esimese gruppi või esimese kategooria niuksed praakkered. No miski pärast praagiti välja. Nad võisid teha kuskil selle testi raja peal, et autod kõik tegid kuskil seal tehase territooriumil noh, mingisugused tiirud seal ja noh, ikka ka nendel testi sõitjatel, eks ole, on mingid küünekad tekivad ja kuskil vastu võibolla sõitnud või silla ära, siis see ei läinud müüki, see arutati lahti, aga see kere, seal olid klaasid ees, noh, istmeid ei olnud, noh, agregaate midagi ei olnud mootorist rääkimata ja kõik, aga et kui sellest ehitada siis ise üles ja käisin, lunisin siis meie selle siguli teeninduse pealiku juures, Presnoff oli ta nimi, hästi, väga hästi saime nagu läbi ja ütles, et okei, Raido, kui sa lähed tehasesse ja sa tood 3 keret, siis 1 on sinu. Mul ei ole mingit varustuse kogemust, mitte midagi. Aga noh, inimestega saan hakkama, eks ole. Mul oli venekeel väga hästi suus, sest et kunagi Männiku koolis õppides mind saadeti Artekki 8 kuuks sest suve need see on üleliidune pioneerlaager, kus oligi kõik vene keeles, aga ma pidin ka õppima, kuna ma olin jaanuar-veebruar, see tähendab kooli aeg, ja see andis ääretult hea baasi. Läksin sinna, istusin äkki kuu või poolteist seal. Muidugi ma sain päris palju vihjeid semudelt, et kuidas seal toimetada ja kellega nagu rääkida. Seal oli, täna ilmselt ei ole see päris nii, aga siis olid sekretärid need võtmisikud. Need, kes olid lõvid seal pealiku, suure pealiku ukse peal, eks ole, ja kes ei lasknud sellest uksest edasi, eks ole. Ja võt siis sa pidid need sekretärid viima nii kaugele, et sind lastaks, eks ole, või vähemast ta võtab ise selle viisa peale. Ja nii, et tegelikult ma olin, istusin seal ära ja ma sain 10 keret. Siis kui ma helisin Tallinna, et kuule, et mul oleks vaja nüüd kolme krusa, et need ära tuua, nad ei uskunud Tallinnas. Ma ütlesin, et ei, et see on, need on tõesti olemas ja ma lasin juba ülekanded ka teha ära ja siis nii, et ma sain sealt. Siis oli, Tallinnasse tulin ja siis Persnov ütles oma laomeestele ja kõigele, et Raidol, kogu ladu on Raido päralt selles mõttes, et ma võin iga seibi, olgu ta nii defitsiit nagu tahes, et ma saan selleselt kätte. Ja see oli mu esimene niukene tõsine ralli auto ja see tõi mulle ka liidumedali, see sama auto. Olgu, et ma olin ta juba päris pehmeks sõitnud ka juba selleks ajaks. Aga...
See oli veel kõik siis selle Kalevi ajal, eks ju?
Jah, see oli Kalevi ajal.
Ja kuidas selle Karksiga siis oli?
Aga Karksiga? Karksiga oli niimoodi, et noh, me juba enne seda, kui ma liidu medali sain, eelmine aasta oli Otepel, oli noh, tänase Rally Estonia radadel tegelikult. Mitte päris küll, siis olid noh, legendaarsed seal Puka Otepeli saakatse ja noh, mis oli ikka müstiline katse ikka. Ja siis äkki oli ka veel noh, minu läbi aegide lemmik katse vana postitee, mis ole Kariletsi liiva, noh. No ei ole võluvamat teed kui see. Ei ole olemas. No ma ei tea, taevais isegi ei teeks enam selliseid teid, ma arvan. aga ja me olime seal päris kiired, tuli välja. No et Ristlane Tomiga seal sõitsime ka. Aga ma panin välja ühe nuki peal oma hooletust. Ma ilmselt jätsin midagi, no lihtsalt ei kuulanud Tomi tõsiselt ja et see ei olnud isegi liiga. Mul ei ole kunagi meeldinud elus võtta üks mõtetud riske. Küll piire kombandi ja ka käin natukene üle võibolla, aga seal oli lihtsalt ilmselt mingisugune niukene, piiri peal nii sõitsin. Aga ajad olid seal päris head. Ja siis juba seal peale seda, kui ma olgu, et ma olin katkestanud, siis tuli Jüri Kuusk, mu isaaegne. Ma tundsin teda ja ta oli ikka väga suur tegija. Ta oli niisugune taksopargi kunagine varustaja. Ja siis ja Jüriga oli üks mees, oli kaasas. Tuli välja, et ta oli autoekspordist ja siis... Mäletan, kudagi läksime sellel toolist pingist mööda ja ta ütles kohe, et Raido tuli siia. Tom oli ka, et kuule, tutvustas sellele autoekspordi vennele, kes ei olnud seal esimene viiul, aga seal igal niukene arvestav vend oli siin liidu sõitu vaatamas, sest et autoekspord kui selline oli kõige suurem autoralli toetajana, tähendab. Oli Nõukogude Liidu koondis, aga seal sees oli veel nagu niisugune privilegeeritud klass. Võibolla see on vale sõna, aga oli omakorda, kui Alma Vüü, ehk Dossaf, oli siis see, kus see koondis nagu baseerus, või ütleme see platstarm. Aga siis autoeksport viis teatud mehed, keda ta pidas vajalikuks, viis siis nagu läänd. Ütleme MM-sõidud, kus oli siis see kõva valutat vaja, aga autoeksportil seda oli, to Sahvil ei olnud. Ja ma sealt siis ürjutas, et kuule, et teid peaks natukene toetama. Nägi, kiirust on, eks ole, ja ega silm näeb selle ära, eks ole, et kes liigub, kes ei liigu, isegi kui ei ole medalit või kui ei ole, eks ole, kui stopper alati, stopper on suhteliselt niisugune lollikindel mõõdulint, eks ole, mis näitab selle ära, aga siiski ka muud asjad, eks ole, aga et Jüri võttis mind oma õlma alla ja vaat sealt hakkas see ja siis ega me Jüril ei olnud ka veel Karksi pealikuga veel mingeid kokkuleppeid, et siin oli isegi Tallinna ajandussofoos oli selline üksus siis selle pealikuga, et võibolla selle all sõitma hakata. Miks need majandijuhid olid huvitatud oleks olnud huvitatud sellest võidusõitest. Siis näiteks Enno Puks, nüüd Karksi kolhoosi pealikuna, legendaarne, eks ole, nüüdkõne Viljandi rajooni, siis ütleme, või täna maakonna ikkagi tegi ja Eesti maastaabis ikkagi suur juht, eks ole, siis ta nagu adus seda, et need kutid ei sõida ühe autoga. Eks ole. Ja nad sõidavad mitme autoga. Siis igal aastal jääb üks auto ju üle. Eks ole. Ja, aga tema karjabrigadir tahab ka sellise autoga sõita. Ta saab sellega selle karjabrigadiri omale parim. Sest siis oli defitsiit ju spetsialistidest. Ja selleks, et saada spetsialisti, rääkimata seal, kui ikka on kobe auto, siis iga insener, iga melioraator tahtis saada sellega sõita. Ja Tõnn kunagi, Tõnuvõin mul rallibaarimes, siis ükskord lõi kokku, kui palju läbi meie on tulnud autosi Karksi kolhoosi. Sinder see oli kas üle 60 või üle 80. Erinevaid autosi, eks ole. Seal juures neid võidukaid, ütleme, aastas ma arvan, niukene 3 tükki mul ikka tuli. Et mul võidusõide autosi oli juba äkki niukene 3 tükki iga aasta mu käes. No, kõike ma kulutanud ära seal, ütleme, hipodromid ja rallikrossid. No, enam-vähem sama autoga sõitsin, siis see käis võibolla paar aastat isegi.
Nii, et sul mingit sisulist kokkupuudet tegelikult Karksiga ei olnud, sa lihtsalt põhimõtteliselt esindasid kogu seda Karksi kolhoosi ja nii edasi. Aga sõitjana palka sa said kust kohast ja mis moodi?
Sain väga lihtsalt. Jüri Kuusk käis kolhoosis, käis Karksi nuias ja tõi palga ära ja maksis meile siin Tallinnas ära. Ja. No okei, okay, loomulikult ma olin käinud seal, siis hiljem. Ikka käisin, tead, seal oli vaja ikkagi ka esineda teine kord ja seal rääkida ja seal siis Karksi korraldas ka seal mingid võidusõitusi seal vähekene ja äärtud sõpaansed inimesed seal tegelikult, tänagi suhtleme ja ütleme, ei saa öelda, et suhtleme, aga kui kokku saame, et tervitame loomulikult ja kõik, et minu väga, väga suur sümpaatia, ma olen väga tänulik ja ma arvan, et ka enno, ta on nüüd mullal küll, aga et ka tema kindlasti jäi sellega rahule.
Sa mainisid ennist, et olgugi, et sinu isa oli Hans Rüütel ja seetõttu oli sul juba nagu perekondliku sideme kaudu mingisugune niisugune staatus, et siis ka sinul oli juba vormeli ajal keeruline autot saada. Samas sa oled öelnud mulle tänapäeva autospordi maailmast rääkides, et paraku raha dikteerib juba sellises väga algusjärgus, et sul peab põhimõtteliselt kohe seda raha väga palju olema. Summa summaarumina, kuidas sulle tundub, et kas tavalisest perest pärit andekal sõitjal oli kergem jalgu ukse vahele saada ja kuidagi see pall veerema panna nõukogudajal mingisuguse klubitegevuse kaudu või klubis osalemise kaudu või siiski tänapäeval? Kummale poole see pendel sinu hinnangul kaldub?
See ei ole esimene, kes ka minuks seda küsib ja ma ei teagi, ma ei ole ka ise võibolla selgusel jõudnud. Kui ma mõtlen, mulle tundub, et täna on natukene võibolla lihtsam. Aga nõukogudajal oli samamoodi võimalik. Õmpuvelts, üliandekas sõit, keda ma tõesti pean, ikka taevasja poolt nii palju saanud. Sel tuli Saaremalt.
Oli roolisjuht, jah.
Jah, ja mõtid kõik kartsid, seal oli ju, räägitakse ju lugusi, kui nägid, et see õmp on roolis, siis ei ta ei sõit, see kord tal ei olnud vaja turule minna või siis ma ei tea, kuhu iganes, eks ole, astus maha tead ja sai sõitma, eks ole. Jah, ma ei oska päris täpselt öelda. Küll aga ilma selle andekuseta, ka täna sul võib olla nii suur rahunik kui tahes. Narra on siin öelda, eks ole, aga täna vasta vormel ühes ma seepin, et sõidab isa rahadega. Sinder, mis seal siis on? Ainult sigadus otsa. Maailmas on kindlasti vähemalt 100 tükki kutte neid noori, kes vääriks seda kohta. Selt samas, ma lähen nüüd jälle sinna kuskil 60-ndates, 70-ndates võibolla tagasi, siis oli, kui vaadata seda Venemaa rahvaarvu ja kõike, ka neid võimalusi, eks ole, suured ettevõtted, ülisuured ettevõtted. Näiteks Vunni Tõnu Moskva paarimes, Moskvast, kui Tõnn õppis Moskvas, siis oli Kanishev, kellel oli Aeroflot oli taga. No, Sindar, Aeroflot maailma üks suuremaid, üks ole lennundusettevõtteid. Ja aga kui võtta, kust on tulnud, kust nõukogude ajal tulid tipud, oli Eesti ja Leedu. Et ikkagi domineerisid, ütleme, võidusõitjatena. Ja ka täna, et ka rallis ikkagi, noh, vaatad, et päris raske on seal. Seal on päris noh, luke ja nukkeks, ole üli kiire, aga kui sa iga teine lisakatse oled selja peal, Sindar, no siis sa ei, noh, kui sa finissi nüppu ei näe, siis küll see hakkab, noh, muutub valusaks.
Rallispordis vähem, aga selleks, et ringrajal kuhugi kaugele jõuda, peab tänapäeval piltlikult alustama sellise 3-aastase kardipoisina, kelle pikkusest poole võtab see kiiver enda alla. Minevikus nii meil kui mujal alustati oluliselt hilisema seas. Sina alustasid 18-aastasena, olid isegi pigem nagu noor alustaja mõttes. Noh, ma toon sellise näite, et kahekordne Formel 1 maailmameister 62. ja 68. aastal Graham Hill, Brit, tema alustas 24-aastaselt, ta polnud autohi lubagi enne. Oled sa minuga nõus, kui ma väidan, et isiksuste baasilt olid vanasti võidusõitjad võibolla natukene värvikirevamad tegelased kui tänapäeval, kes on need võidusõitjad, keda on siis 3 või siis 6-aastases saati kasvatatud võidusõitjaks, kes ongi nagu oma elus ühe asjaga tegelenud, pole päevagi nii-öelda tavalist tööd teinud, et võibolla isiksuste baasil oli kunagi huvitavam aeg.
Jah, ega praegu ju. Muditakse, vormitakse neid juba, eks ole, sisuliselt juba tissi otsas. Ma ei ole isegi niimoodi mõelnud, aga vajadamata, minu isa oli kas 32 või 3, jah, kui ta hakkas sõit. Küll aga seal oli, no mida ma olen just eriti sikli, ütleme, krossi, endiste krossisõitjatele öelnud, kes on olnud ka minu õpilased, aga kui nad nüüd oma maimukesi surusid, eks ole, 6-aastaselt sinna trenni ja kogu aeg piits ja no, seal ka niisugused hästi pingeline. Ega see elu ei ole ka niisugune päris lihtne, eks ole, sul on tegelikult niisugune paras pinge peal, eks ole, see ei ole ju, ei lõppe ainult ju ruudulise lipuga, eks ole, et kui sa pinnisse lipu saad, seal on ju, no, väga palju selliseid muid aspekte, no, kogu su elu, ikkagi sa lähed sellesse katlasse, eks ole, või oled selles katlas ja Ma nendele oma kunagiste lõpilastele väga, väga mitmele ütlesin, et kutid, et laske ennem inimeseks saada sellel maimuksel. Et siis tuleb ka tal tulemus palju, palju kiiremini. Ja võibolla ta tahabki hakata siis 21-selt hoopis klaverit mängima. Või mis iganes millega tegelda, eks ole. Või noh, ma ei tea, matemaatikaga tegelda või mis iganes. Või ma ei tea, põldukünda. Aga laske inimeseks saada, laske see seal natukene paika loksuda, et praegu tal see jääb kõik nagu tegemata.
Aga tundub sulle, et kuna ka nõukogude Eestis need, kes võidusõitjaks said, paljud olid mingisugust muud tööd teinud, kuidagi nagu murdnud ennast sinna maale, et nad said keskenduda rallispordile või siis ringrajasõidule, et mehed olidki võibolla mõnes mõttes psühholoogilisel tasemel rohkem rauast, et nad olid kuidagi eluks rohkem karastunud või tegelikult on ka tänapäeval need maast madalas kasvatatud võidusõitjad sama kanged selid?
Ja võibolla. Vajaldamatult, noh, tal pidi olema võimekus see auto välja rääkida või see koht omal seal klubis või siis kus iganes, eks ole. Et ja see ei olnud ainult välja rääkimised muidugi. Ikkagi sul pidid mingid tulemused ka olema. See tulemus, no väga palju selle sõitis ju tegelikult oma isikliku ladaga. No 80-tel, 70-tel juba, mis mulle tundus siis nagu väga veider. Et Sindar, et esiteks sa pidid selle, noh, lada ostu lua saama juba, eks ole.
Raha ka kokku saama.
Ja raha kokku saama. Okei, see raha, noh, ta oli siis 1200 rubla äkki see 01 lada või mis iganes. Aga kuule, isegi see, noh, minu seal Kalevi klubis instruktor esimene palk oli 110 või 120 rubla. Noh, siis tähendab aasta otsa ei söö ja siis noh, ega need, ütleme, noh, üks, et kommunaalkulud muidugi olid ka ikkagi olematud, eks ole, et see sul näid, nagu ei läinud seal väga nagu kuskile, aga ikkagi, jah. Et küll see isiksus pidi olema olemas, jah. Ma siin ikkagi natukene arvan, et küll seda sul peab olema nagu taevaisa poolt ka ikkagi antud. Et sa saaksid, no et sul oleks võimekus ka särama lüüa või ühesõnaga, no, et seal see, kes oskab vaadata, näeb, aha, näed, vaat seal on, see on see, no, kellega tasuks nagu tegeleda.
No üks niisugune oluline komponent võib olla, nüüd sa saad kinnitada või ümber lükata, nõukogude ajal võis ju olla ka kogu see niisugune poliitiline ja parteiline pool või mitte. Kas poliitika sõitis autosporti kuidagi sisse, et võib-olla igaühele seda uuemat autot ei antud või siis vastupidi mõnele vennale anti ehk veidi kergemalt?
See võis nii olla. Tähendab, kus see poliitika, noh, kindlasti päris jõhkalt oli sees, oli välismaa sõidud. Eks minu papsil oli aastaid oli viisa kinni. Ta ei saanud üldse välja. Ja siis ei saadud aru, või noh, elistas talle ükskord, või noh, kuidagi sattusid kokku selle Walter Klausseniga, kes oli minister nõukogu esimes. Noh, tänapäeva mõistes siis peaminister, kelle, noh, komparte esimehe, ütlen, positsioon Eestis oli palju, palju tugevam, eks ole ju, aga Klausson, ja kuna nad tundsid oma vahel, nad olid maanteede ministeeriumis kunagi koos, olid töötanud ja vist Klausson oli seal kas ministerina või mis iganes. Aga noh, papsi tulemused ju, no, lehed ikka kirjutasid ja raadio rääkis ja jälle, noh, see liidu medali ja kõik see ja no, oli nagu küsinud papsi käest, et miks ei sõida, te ei tea, et näe paperi teile läbi ja seal, no, paps mul oli erinevalt minust, ta oli niisugune ikkagi mitte et tossikesem, aga ta ei olnud niisugune nagu võitleja. Ütleme, või noh, enda eest seisja või midagi sellist. Ja niisugune rahulik. Ja siis Klaus on öelda, et ma vaatan. Noh, temal oli see võimekus, eks ole. Ja siis mingi paar nädala pärast oli tale elistanud. Ma nii mäletan seda aega, tead, sest paps ikkagi kodus natukene rääkis seda. Muidu ta ei olnud niiku väga jutukas, aga see oli noh, ka oluline, eks ole, ka minule, eks ole, noh, kuidas see ei sõida siis. Et miks sa siis nüüd ei sõida, et näed, siin teised lähevad ja või siin ja mis sa oled ju palju kõvem mees. Ja kõik teadsid, et ta on kõvem mees. Ja siis oli Klaus on ta kutsunud välja ja vist mitte oma kabinetti, vaid Toompe lossi ette. Noh, kuna tal oli sinna minek ja siis seal autojuht pidas kinni ja siis nad rääksid seal. Ja paps oli saanud kõva klistiiri. Et mida mees, miks sa siis varjad, et sul õde lähe Saksamaal elab? Nüüks asju ei varjata, tead, eks ole. Noh, nagu kohe ikka sõitis sisse talle. Paps rääks. Ja siis ja paps muidugi siis, eks ta, ma kohe kujutan ette, kuidas ta kokutades või kogeledes hakkas ütlema, et ei, et aga minu teada küll ei ole jälle seal mul ühtegi õde ja et noh, isa talupidaja, eks ole, et vaevalt ta seal Saksamaal kunagi käis, eks ole, et tuleks seal sohilapsed teinud või midagi. Et oli küll jah, üks õde, noh, tal kaks õde, eks ole, aga et oli üks õde veel, aga see suri kahe aastaselt ära, eks ole. Ja mis oli? Oli anonüüm kiri, et näed, kirikukirjade järgi on kolm õde peaks olema, eks ole, ja üks vend tal, aga...
Üks on puudu.
Aga üks on puudu, jah, aga jäetud märkimata, et tegelikult on ta ageri surnuajas juba, eks ole, kahaselt juba mulla alla pandud. Ja eks seda, noh, neid seal võis olla, jah, ja kindlasti oli see. Ja kindlasti olid nagu tähtsamad ja ilusamad selle, eks ole, et kes seal oli. Aga
no, see ei olnud kõike määrav vähemasti.
Aga jah, seal ikkagi, no, Õmpu Velts, eks ole, kes tuli ikkagi ei kuskilt ja ta vääris seda, et ta jõudis ja ta oleks jõudnud võibolla veel kaugemale.
No ühtpidi toona kõiki rallimehi, ka sind kamitses raudne eesriie. Teisalt jällegi selle raudse eesriide sisse mahtus ju kuuendik planeeti, mõned niisugused välisvõistlused sekka. Kui väike või suur see maailm sulle toona sealt seespoolt vaadates tundus?
Mingi aeg tundus müstiliselt suur. Kuni sinna maani, kui ma ei olnud veel Nõukogude Liidu koondises ja kui ma hakkasin ka Venema hipodromi sõitma. Et ma olin juba korra Moskvat. No, ma olen ääretult uhke, et ma kuulun sellesse plejaadi, kes on sõitnud ka Moskva tsentraalne hipodromil. No, kus täna juba aasta kümneid ei peeta ja mul on ääretult kahju, et ma ei läinud sinna, ma sain Moskvast kutse, et minna tähistama seda, no, viimast võidusõitu. Oli 25 aastat sellest möödas. et olin, sain sinna kutsega. Ma ei mäleta mingi asi, mul oli Toomkirikuga seoses seal mingi, äkki oli vabariigi aastapäev või midagi sellist. Noh, hipodromilt Venemal muidugi talveldad ja. See oli muidugi niisugune, üldse mul tuli see hipodrom lõi praegu ette, aga see emotsioon, mis ma sealt sain, noh, see on hipodrom suur. Tallinna hipodrom on ikka niisugune, noh, niisugune lühikene, eks ole. Mm-hmm. Ja, aga seal need kiirused, noh, soit 30 on sul seal vähemasti peal. Lumi on hoopis teissugune, ta on kuiv ja ta tolmab. See tolm on nii tihe, et sa ei näe mitte midagi. Meil on niiske lumi, niisugune, noh, mere mõju on nii suur ja okei, ta on natukene libedam. Tänu sellele. Aga ma mäletan, kui seal see avadefilee oli, noh, kõik pidid autoga sinna sõitma siis selle tribüüni ette ja siis autost välja mineva. No, seal oli siis liidu hümne või mis iganes või noh, mingid asjad, seal lipud ja värgid, noh, niiku, mis käis tolla ja tseremoonia juurde. Aga see, mis siis seal väljaspool rada oli, seal tribüüni peal, see oli kõrge, see nüüd kõneb äkki viie kordse maja kõrgus või selline. Noh, enamus oli mustas riides, aga see heli, see oli täpselt nii, nagu sa oled gladiaator kuskil suures amfiteatris. Nükkene suur, nükkene mörin. Ja mitte halvas ma teaga nükkene, ta resoneerub siis seal kõik see nagu seal kajab ja kõik see. Ja vaat siis sa tunned, et tegelikult sa oled suhteliselt nagu väike tead. No, nagu ka selles Venema maastavis. Kus juures Venema publik hipodromil on ääretult haritud. Ja mul oli William tekkis täiesti oma fännklubid seal nendel, ma tean, seal Tuuma Füüsik Instituut, mis oli seal, oli kohe kutid tulid ja näe, vaata, kus sa seal tegid, et väga, no, tümme mulle tead, sest nemad oskasid väga hästi lugeda, kuna ma olin üksinda Pribaltikast ja võitlesin seal mitme, noh, enda mind ära koristama pandud kutidega.
Kui sinu pikka karjääri, mis siis muul, kas hõlmab ka kogu seda hipodroomi sõitu, mida sa mainisid, kõik need meeskondlikud talirallid, vormelit jõudsid sõita ja kõiki need asi. Aga kui see sinu pikk karjäär ühe autoga kokku võtta, siis laada VFTS-ist kaugemale ei jõua. Et sellega sa ikkagi said oma kõige suuremad saavutused ja sellega sa pikalt ka sõitsid. No VFTS on kõigile rallisõpradele väga hästi tuntud auto. Ma usun, et paljud kuulajad ka huviga kuulavad, et missugune võistlusauto VFTS rooli tagant oli. Et ilmselt selline tüüpiline tagaveoline rallikas, et keeratakse kaasiga, aga mida veel?
No, ma olen seda rääkinud, et ta oli selle hetkel, võibolla tänaseni, maailmas kõige rohkem trimmitud auto. Alates 1961, eks ole, kuni siis 80-ndate keskpaigane, jah, kuskil. Eks ole, siis kui juba 0,8 hakkas teda siis välja, no Lada Samara hakkas teda välja sööma, ja ka muidugi see, et kui mitu tipp tiimi seda autot arendas, see ei olnud üks tehas, eks ole. Kui lääne masinad sel ajal, noh, seal siin sellesse aega mahub pea aegu, et Mägise, Timo Mägise siis ütleme mini tulemused, noh, Lada oli, või ütleme, Fiat oli küll olemas, et Ladat peale ei olnud, aga Fiati see know-how ja kõik see tekkis ka juba sel ajal, eks ole ju. Ja ega venelased ostsid küll selle tootmisliini, aga sealt päris palju kindlasti tuli sinna juba ka seda niisugust know-how'd sinna juurde. Olgu, et ma arvan, et seda tehas ei kasutanud väga palju ära, kuna meie kasvasime kiiresti olime tugevamad kui tehase, ütleme, insenerid ja konstrueerimisbüro. See üks konstrueerimisbüro on nagu meie vigateli tehas peaaegu seal oli. No okei, mitte nii suur, aga ikkagi. Et seal ikkagi sajad insenerid ja konstruktorid, kes siis lõid seal noh, nii uut tehnikat kui ka siis võidusõidule seal arendasid. Aga ütleme, noh, see sama VFTS, noh, siis see Vilniuse autoremondi tehases seal loodud masin, aga see ei olnud pelgalt ju nende toodang, et see, ütleme, see toorik paljuski oli sealt, aga seda lõid nii mobile, minu kogu autobaas, harjukekk, karksi, kolhoos, mõigukekk, Eestis, eks ole, siis noh, lätlastel ka võibolla sealt Saune ja Laurinovits, aga ütleme, sealt võibolla ei tulnud nii palju seda uuenduslikku võibolla, et aga ka nad olid täiesti arvestatavad võidusõitjad. Vennad pool Sihid Moskvas, Slava Danilov, kellest loodeti saada venelasest tippsõitjat. Ta kindlasti oli hea, aga ta läks vähiga ära. Nii et ta, mäletan, Soomes juba küll rallil olime ja siis ta sealt sõitis isegi koju, nii et ta ei jäänud võidusõidul. Ja ega siis oligi paari kuuga läinud ka. Et neid kontraid, kes mis aretasid siis seda autot, et ta oli nii trimmis auto. Me olime kaalus, ma mäletan, Belgias Euroopa etapp oli seal siis kaalusin seal autot ja kas oli 20 kilo üle minimum kaalu. Et kuule, see oli ikka väga, väga kiire.
See oli siis 700 kilo ja kuskil niimoodi?
Et ta oli isegi vähem, kas see oli mitte, kas 640 oli vist minimum kaal ja, wow. ja meil oli vist 660. Ma võin eksida.
Jah.
Ja. Ma võin eksida, no vajat ei ole, mäletan seda, et mul oli 20 kilo oli rohkem.
Ja 200 hobujõudu samal ajal?
Nii palju ei olnud, et tegelikult tal ei olnud nii palju, et aga ta sõidetavus, vähemasti minu jaoks, oli ülikõva. Kuule, isegi täna, ma olen Ruilas, Ruila mõisa maades ja Laitse, see rallipark on seal kõrval ja seal Võiteks ma seal kindlasti sõidan palju parema meelega selle VFTS-iga kui seal
BMW-ga
näiteks. Jah, kolmanda seeria BMW-ga. Ta on hoopis teisem juhitavus. Võibolla ka ütleme, rataste vahed on rohkem võibolla ei ole nii pikk võibolla ja ma ei tea seda. Aga noh, seal ja siis kui juba tulid juba, ega ta kogu aeg arenes edasi. Nokvõllid muidugi, lai nokvõll peal. Aga tükk aega nägime vaeva. Muidugi seal selleks, et lainuk töötaks üldse, sa pead seal kolmidele freesima seal selgud sisse, et klapp ei no, klapid kippusid lendu jääma, et vastu kolm ei lähe kui kõrgete pööretega ja seal oli palju tegema. Mäletan aparadi tehases, see on siis nüüd Tallinnas merepuieste alguses seal, ma ei teagi, mis seal praegu on, siis seal oli meil üks jahiseltsi liige oli seal treieliks ja ma sain propelleri materjali. Kõik oli ju nõukogu tal defitsiit, eks ole. Ja siis sellest propellerist, see oli siis sepistatud alumiinium, ja sellest siis sai tehtud klapi vedru talrekud, eks ole, et ka see 2 grammi. Sealt ei tulnud 2, sealt isegi oli seda võitu natuke rohkem. Et mõtle, kui palju see annab vedurule. Kui see ta plagisib, see vedru käib kokku ju üli tihedalt, eks ole ju. Siis sellest oli väga suur abi, et ta palju kiiremini sulges klappi, et ta ei läheks vastu kolmi seal ei läheks kõveraks ja kõik need asjad. Et kogu aeg sai aretatud. See ei olnud nüüd meie aretus, et suur... Lainok ei tööta madalatel pööretel. Ta töötab ainult teatud diapasoonis ja üliraske on sõita. Üliraske on nagu seda tajud. Saime hakkama, aga sa pidid nagu kogu aeg pingutama. Nagu. Tühi käiku nagu ei ole, plödiseb ja podiseb ja siis selgus, et tegelikult on vaja suur vastetest. Ja see nüüd, ma ei tea, kes selle peale nagu tuli või kust kaudu selleni jõuti. Et see ei olnud nagu minu nagu välja mõeldis. Aga survastet tõsta. Plokikane tihend ei pea. Nii kõrget survastet ei pea. Ja siis sai jälle treitud jälle silindri ümber niukene väikene faas sisse ja punasest vasest siis lõõmutatud punasest vasest see niisugune tihend sinna vahele. Muidugi peatihendele sai vastavalt siis nii suur auk sisse tehtud, see auk, ütleme, silindri auk suuremaks, et ka tihend töötas seal, pidas õlisi ja vesi vett, eks ole, hoidis veesärgi ja õli kanalid eraldi. Aga see pauk, mis seal oli, sellest lõõmutatud vasest nagu läbi ei löönud. Nii et see oli juba suur asi. Ja kohe oli alga mootortöötas palju paremini. Mitte nii nagu siin praegu Mercedes mulle, eks ole, et kus paneb sul 600 pöördega ja käib rahulikult. Ja seal ei olnud mingit juttugi, et kuskilt alla 3000 pööret töötakse enne. Aga siis oli juba nii, et sai mingi 1000, 1500 pöörde peal juba võis rahulikult sõita ja see tegi palju, palju hõlpsamaks sõidu.
Tegi sõidetavamaks, jah. No see ilmestab hästi seda, et kui kaugele siis selle auto timmimisega mindi. No Raido, sinuga võiks veel väga pikalt rääkida, aga aeg surub halastamatult peale, mistõttu ma lõpetan saate hoopis ühest teisest ooperist küsimusega. Sa ise ka tähistad tänavu 70. sünnipäeva ja paljud sinu omaaegsed no siis ametivennad, võistluskaaslased, kolleegid ongi juba manalateed läinud. Nii et see sinu aegsete meeste lugu on paraku ka niimoodi no, hääbumas või siis mineviku jäämas. Mis võiks olla see üks mõte või teadmine või tarkus, mida nooremad põlvkonnad sinu aegsetest autosportlastest Eestis võiksid teada?
Ma hakkaks võibolla nii peale, et mida ma ise ei teadnud, aga oleks pidanud teadma, oli see, et noh, kui ma olin tipus ja ega siis sa oledki, noh, kekutad ka ikkagi natukene, küll see on edevus, jah, aga mitte nagu halvas mõttes edevus, et see on niisugune normaalne. Ja sa natukene teadvustad, hästi vähekene selle ajal küll, teadvustad seda, et sealt hakkab, et see ka natukene on sul vastutus, sest seda jälgivad, ka tatikad jälgivad sind, eks ole, et me Noh, kunagi ei kasutanud seda, vähemasti ma arvan, ma ei kasutanud seda kurjast ära. Aga mida ma, millele ma ei osanud, ei olnud tähelepanu pöörand, et kus see võidus sõit siis hakkas. Minu jaoks hakkas isa plejaadiga. Noh, peale nõukogud aega, kui tuli ilmselt, tuli Moskvast, tuli minu nõukogu määrus või mis iganes tegelda. Noh, tehnikaspordiga, see on riigikaitseliselt. Oluline, et meil oleks tugev korralikud mitte võidusõitjad, vaid autojuhid, eks ole, kes suudavad siis sõjaolukorras, kriisiolukorras, eks ole, ei sõida kohe kraavi. Mida selle, noh, ütleme, ju paljude sõjaväelestega juhtus, eks ole, et ega sõjaväekolonn sõitis, siis sealt niukene kümnendik oli kuskil kraavis või mädanes lihtsalt tee ääres. Ja võibolla tänagi juhtub seda, võibolla isegi meil, ma ei tea seda. Aga minu jaoks hakkas siis võidusõit. Tegelikult hakkas võidusõid 30-ndatel, hakkas 20-ndatel, et need ei ole üldsegi väiksemad tegijad Eesti autospordi ajalus, kui seda olime meie või kui seda on tänak täna. Et need kõik on ladunud fundamenti sellesse võidusõitu kõige üllamas mõttes. Mina jõudsin selleni väga hilja.
Aga põhimõtteliselt ikkagi see ajalooline järjepidevus on see, mida sa rõhutad. Mm. Et ei olnud niimoodi, et enne sind oli tühimaa, ei ole pärast sind olnud tühimaa. Ja noh, täpselt see ongi. Aga te olite osa sellest, noh, te olite nagu see sitke kontingent ikkagi, kes sellel nõukogude mitmes mõttes väga keerulisel ajal nagu seda tuld alles hoidsite.
Ja, aga ma olen ülitänulik, et ma olen saanud seda elu elada. Et see oli, olgu ta mis aeg tahes. Ma mäletan mul eile muuses, päris kõva kräuval mul üks kunagine kolleeg Eestis, üks vene poiss, helistas just. Ja küsis, noh, kuna see 9. mai on tulemas. Et Raido, mis sa arvad? Et kui Hitler oleks võitnud siis? Noh, ta teab, et meestsed ei ole nagu väga 9. mai, nüüdsed, tead,
austajad.
Noh, pidajad, jah. Ja ma ütlesin, et ma ei tea, ma arvan, et ma oleks ikkagi rallit sõitnud. Jah. Võibolla Volkswageniga. Küll ma olen nagu tänulik käht, et ma olen saanud. Ja see on puhast taevaise töö, seal ei ole mitte midagi. Minu teened, seal on päris väiksed. Noh, ütleme see töökus. Ütleme see sihipärane töökus. Et see on küll see, mida ma saan, noh, ütleme, kõigile ka teistele soovitades. Ei ole muidu võimalik saada. Ma arvan, et No, ma tean, ma olen siin vanema poisiga, keda ma pean väga, väga andekaks. Aga sama nagu sa isegi rääkisid, et sul see püsivust või selle siipoole liikumist ei olnud sellest. No poisid sama, Georgonda nimi. Ma tõesti nii noorelt, nii andekat kutti ei ole peaga näinud kartiga sõitis veel. Ja kui näha, et siia maani on üli hea käsi. Ja tal on, aga ei ole antud, tähtis ei ole see. Ja Jumal, ega siis ei peagi kõigist võidusõitjad saama, eks ole. Ja aga et mul on õnnestunud 70 aastat ilusti noh, ära elada ja no ma saan öelda, et peagu igat hetkel olen nautinud. noh, tänu võidusõidule, kuna ma olen tegelenud sellega, millega ma olen tahtud. Ja täna saan vaadata, jälgida internetist tänaku sõitu ja kui näkab, et telekas jälle no, ühendus on hea, siis näen ka vormel ühte ja no jumal.
Mida ei ole veel tahta. Ma arvan, et see on väga ilus mõte, millega ka saatel joon alla tõmmata. Te kuulasite siis autojuttude saadet. See kord oli külas 70. ja 80. Eesti üks kõvemaid autosportlasi Raido Rüütel. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salome. Tänan kuulamast ja loodetavasti kohtume veel.